Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, 16 година, і це означає, що час денної катехізи. Я ж Іваницький Сергій, дуже радий вітати чудову сестру Діогену Терешкевич з циклом біоетичних програм. Слава Ісусу Христу, сестро!
Слава Богу, навіки, пане Сергію, дуже дякую. У вас дуже добре серце і тому багато добрих слів.
Дякую вам. У вас прекрасні програми і прекрасне також, сестро, серце, за яке вам дуже велика подяка. Ну і ви знаєте, що ми з великою охотою завжди слухаємо ваші передачі, інтерактивно їх викладаємо на наш сайт, і тому, затамувавши подих, ми очікуємо на оголошення теми прийдешньої програми.
Дякую. Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Тему я сьогодні брала, я вже її читала, але вона сьогодні дуже актуальна. «Людська особа та її гідність – право на життя». Я обрала ту тему, тому що Боже провидіння розпорядилося так, що ця катехеза відбувається ще в рік святого священномученика Йосафата. Ми недавно святкували його праздник. Святий Йосафат, він апостол єдності народу. І подібно як прагнення Христа, прагненням цілого його серця була єдність. Отче, нехай усі будуть одно, як я і ти одно. І також ще одним знаменням цієї катехези є те, що український народ спогадує 90-ту річницю страшних подій штучного голодомору 1932-1933 років, в 100-ту річницю штучного голодомору 1921-1923 рік, ну і 76-ту річницю голодомору 1946-1947 сьомого року. Ну, найбільш трагічним з них виявився голод 1932-1933 років, що організувала радянська більшовицька влада з метою придушення українського національного визвольного руху і фізичного знищення частини українських селян. Отже, 10 мільйонів невинно убитих життів, чоловіків, жінок, дітей, у пустілі хати, де затихло життя сім'ї, у тої сім'ї, який замилований Шевченко присвячує свій садок вишневий. Минуло стільки років, і ця агресія проти нашого народу модифікувалася. Зло набрало вишуканіших форм. Аборт, контрацепція, штучне запліднення, ЛГБТ, вже ектогенез увійшли у суспільну свідомість, роблячи людину недієздатною до життя у любові, закопуючи у яму власного егоїзму. Також війна, яку розв'язала путінська Росія в Україні, повторює шлях Новогоду Ісуса Христа. І закріплені у Конституції України цінності нині захищають наші воїни на фронті ціною власного життя, котре вони жертовно, героїчно кладуть на вівтар перемоги України не лише в геополітичному, а й цивілізованому і духовному вимірах. То хай Пресвята Богородиця, яка була берегинею Пресвятої Родини, заступається за нас, щоб ми від з рук милосердного Господа чим швидше отримали мир, який не відокремлюється від вимог справедливості. Так, тему я озвучила, людське життя та її гідність, право на життя. Нехай молитвою буде, я зачитаю уривок із Псальма 139 від 13 по 15 вірш. Ти створив моє нутро, ти мене виткав у утробі матері моєї. Хвалю тебе, що сотворив мене так дивно, діла твої придивні. Ти душу мою знаєш вельми добре, кості мої не були сховані від тебе, коли постав я таємничо. І також хочу зачитати слова з енцикліки «Евангеліум Віте» святого папи Івана Павла ІІ. Шануй, захищай, люби, служи життю, кожному життю, кожному людському життю. Тільки на цьому шляху віднайдеш справедливість, розвиток, свободу, мир і щастя. Актуальність теми я сказала, чому я вибрала сьогодні ту тему. А план би був такий. Право на життя, біоетика про статус людського ембріону, поняття людської особи та її гідності якщо я встигну, то ще одне питання розкрила би. Людська особа в контексті Біблії та вчення церкви. Отже, починаю з першого питання – право на життя. Людині в силу своєї людської природи і гідності притаманне природне, а потім позитивне право на життя, позбавити якого ніхто і за жодних обставин не має морального права. Держава, як політико-правова організація суспільства, повинна не лише визнавати права своїх громадян, право на життя, рівність, пошану гідності, свободу, власну недоторканність, вільний розвиток особистості, але й гарантувати їхнє втілення. Як відомо, у сучасному світі система прав людини є розгалуженою. Проте право людини на життя є її фундаментальним, базисним правом. Бо, як слушно зауважує український науковець Карпенко, цитую, «будь-які з колись проголошених прав людини можна розглядати як розгортання або конкретизацію цього основного права, права на життя, тому що кожен з них – обов'язково є одним із проявів життя, задоволенням певних життєвих потреб, інтересів, прагнень. Катехізмі католицької церкви стверджується, людське життя священне, бо з самого початку воно несе в собі творчу дію Бога і назавжди перебуває в особливому зв'язку з Творцем, своєю єдиною ціллю. Один Бог є владика життя. Ніхто з будь-яких обставин не може претендувати на право прямо знищувати невинну людину. Також варто звернути увагу на повчання Папи Пія XII, який неодноразово висловлювався на ці теми, які сьогодні вважаємо цариною біоетики. Цитую. Людина має право на життя, що походить безпосередньо від Бога, не від батьків будь-якого суспільства чи влади. Не існує жодна інша людина, людська влада, наука чи медичні, євгенічні, суспільні, економічні, моральні рекомендації, що могли б розпоряджатися невинним людським життям. Наступне питання дуже важливе – біоетика про статус людського ембріона. Питання про біологічний чи антропологічний статус людського ембріона не є проблемою лише виключно теоретичною, біологічною, філософською, призначеної для вузького кола науковців. Воно є раціональною та об'єктивною базою, на якій формулюються державні закони про захист людського життя з перших моментів його існування, з моменту запліднення. Відомий німецький ембріолог Блехшмідт ще наприкінці ХХ століття у запропонованій ним теорії розвитку індивідуальності дійшов висновку, що людиною не можна стати, нею можна лише бути від першої миті свого існування. Сьогодні з розшифруванням генома людини не залишилось сумнівів, що від моменту запліднення, тобто злиття чоловічої та жіночої гамет, бере початок життя людської особи. Визнання за ембріоном статусу людини є питанням про саморозуміння людини, про відповідальність перед тим, хто з'являється на світ, про людські права на рівноправність і на недискримінацію, які мають бути визнані на міжнародному рівні для всіх людських індивідів. Статеві клітини не здатні до поділу. Тут дуже коротко пригадаю біологічний розвиток дитини, що, власне, починається з моменту запліднення. Статеві клітини не здатні до поділу. Ні, а лише для злиття з метою утворення абсолютно нового, неповторного, з власною генетичною програмою індивіда, що нестиме спадкові ознаки як материнського, так і батьківського організму. Статеві клітини містять гаплоїдний, тобто половинний, на відміну від соматичних клітин, набір хромосом по 23 хромосоми, в яких ще раніше під час меюзу, тобто редукційного поділу, відбулася рекомбінація генів, обмін ділянками гомологічних хромосом, кросінговер. Тому кожна гамета є неповторною. При заплідненні утворюється абсолютно новий одноклітинний організм – зигота, генетично відмінний від батьківського і материнського, тому що містить власний, неповторний, диплоїдний подвійний набір хромосом, який визначає не лише стать дитини, але й інші спадкові ознаки подібності як до материнського, так і до батьківського організму. Проте не є ідентичною копією своїх батьків, а вже зі своєю власною генетичною програмою життя і розвитку. Перших кілька діб життя зародка пов'язані з процесами дроблення, тобто поділу клітин бластомерів у закритому просторі, утвореному оболонкою запліднення, яка виникла в результаті кортикальної реакції, тобто виходу в місто кортикальних гранул за межі яйцеклітини після проникнення лише єдиного сперматозоїда у яйцеклітину і є непрохідною для сперматозоїдів. Тому ця оболонка для інших сперматозоїдів. Ця оболонка захищає зародок від атаки іншими сперматозоїдами. Зародок не збільшується ні за розміром, ні за вагою, хоча усередині йде процес поділу бластомерів. А також відбувається його пересування по матковій трубі у матку завдяки хвилеподібним рухам війок війчастого епітелію та перистальтичним скороченням м'язів маткової труби. У матці він позбувається оболонки запліднення та імплантується у її стінку. До речі, цей етап є критичним у процесі пренатального розвитку людини. Після імплантації зародок, а точніше його зовнішні клітини, тобто трофобласт, виділяють гормон хоріонічний гонадотропін, який символізує материнському організму про його присутність, про те, що він є. Цей гормон запобігає деградації жовтого тіла, тобто тимчасової ендокринної залози у яєчнику, що продукує гормон прогестерон, який в свою чергу готував ендометрій, тобто внутрішню слизову оболонку тіла матки, до імплантації зародка. Та у подальшому сприяє збереженню вагітності, тобто запобігає викидню. Концентрація обох гормонів, хоріонічного гонадотропіну і прогестерону, зростає, забезпечуючи успішний розвиток індивіда шляхом складних процесів детермінації, тобто визначення подальших шляхів розвитку, та диференціації появи нових морфологічних ознак на клітинному рівні. Тепер біоетика про статус людського ембріону. Отже, в процесі запліднення щойно яйцеклітина і сперматозоїд, дві клітинні системи по-різному і цілковито програмовані, зливаються. Безпосередньо виникає нова система, яка має дві фундаментальні характеристики. Нова система не є простою сумою двох підсистем, а системою комбінованою, у якій внаслідок втрати двома підсистемами, тобто сперматозоїда і яйцеклітини, власної індивідуальності й автономності, починає діяти нова єдність, внутрішнє детермінування зі всіма встановленими необхідними положеннями, мета якого – досягнути своєї специфічної кінцевої форми. Звідси загальноприйнятий термін – одноклітинний ембріон. Ця нова система є біологічним центром, є координаційною структурою цієї нової єдності, тобто новим геномом, під керівництвом якого перебуває одноклітинний ембріон, тобто молекулярні комплекси, які візуально розпізнаються на цитогенетичному рівні в хромосомах. Ці комплекси містять і зберігають у пам'яті чітко визначений проєкт з суттєвою і незмінною інформацією для поступової автономної його реалізації. Цей геном біологічно ідентифікує одноклітинний ембріон як людський, точно визначає його індивідуальність, повідомляє йому безмежні морфогенетичні можливості, які цей ембріон поступово реалізує протягом усього розвитку через взаємозв'язки як зі своїм клітинним, так і позаклітинним оточенням, від якого отримує сигнали, інформацію, поживні речовини. Одноклітинний ембріон формується у цілісний організм через низку послідовних кроків. Важливо наголосити на трьох біологічних особливостях, які характеризують цей процес розвитку. Координування. Отже, процес координований, розвиток ембріона. У всьому цьому процесі, від запліднення і далі, відбувається координована молекулярна і клітинна взаємодія під керуванням інформації, що міститься в геномі, і контролюється сигналами взаємодії між ембріоном і зовнішнім клітинним середовищем. Це керування і контроль здійснюється координаційним центром, складеним з багатьох тисяч структурних генів, які містять всю інформацію про єдність організму, який розвивається в просторі і часі. Отже, процес координований, наступно безперервний процес, безперервність. Новий життєвий цикл, який починається від моменту запліднення, за необхідних задовільних умов відбувається безперервно. Зрозуміло, що конкретні етапи відбуваються послідовно один за одним, як, наприклад, клітинний поділ, диференціювання тканин, формування органів, але процес формування організму сам по собі безперервний. Якби цей процес перервався в будь-який момент, то наступила б смерть індивіда. І ще один такий, така особливість – поступовий розвиток, поступовість. Існує внутрішній закон процесу формування багатоклітинного організму. Згідно з цим законом поступового набування остаточної форми, ембріон, починаючи від статусу однієї клітини, протягом усього процесу розвитку постійно утримує свою власну ідентичність і індивідуальність. Отже, ці дані ведуть до єдиного висновку, якого неможливо уникнути з біологічної точки зору. Від моменту злиття гамет – нова людська істота, що забезпечена новою інформаційною структурою, починає діяти як індивідуальна єдність, керована своєю координаційною генетичною системою. Ця нова людська клітина, а отже новий людський індивід, починає свій власний життєвий цикл, постійно розвивається при всіх задовільних умовах, як зовнішніх, так і внутрішніх. Тому не можна вважати початком існування людського індивіда 15-й день від запліднення, тобто коли видно примітивну хурду і вже неможливе близнюкове розділення, чи 8-й тиждень, коли очевидна хоч ще в мініатюрі повна форма організму, або ще пізніший етап, наприклад, коли достатньо сформована кора головного мозку. Починаючи від моменту запліднення, ембріон є людиною, що здійснює свій життєвий цикл, а не людським індивідом в потенції, в спроможності. Якщо природа або власна ідентичність людського ембріона та сама ж і людської особистості, то поведінка стосовно ембріона людини може називатися етичною лише в тому випадку, коли трактує людський ембріон як будь-яку іншу людську особу. Отже, наукові дослідження біологічної природи людського ембріону свідчать про те, що від моменту запліднення ембріон має всі характеристики людської істоти. Нову і тільки їй властиву сутність, цілком відмінну від інших істот, яка має свою власну проєкт-програму життя і розвитку. Внутрішній динамізм, що визначається та керується геномом, аж до формування дорослої людини, існує у вигляді цілісного організму, тобто біологічної та функціональної єдності, яка має координовану структуру росту та розмноження. Є автономним, тобто не потребує зовнішнього втручання для підтримання власної життєвої структури і здійснює самоконтроль над реалізацією своєї генетичної програми. Його хромосоми доводять приналежність ембріона до людського роду, яка визначається також через особливості його власної генетичної структури, тобто генома. Ембріону людини притаманна гідність, бо все те, ким стане людина, вже закладене в ньому, але не є ще вираженим, потребує часу для розвитку та остаточного формування, яке не закінчується з народженням. Генетичний розвиток людини не включає в себе зміну її природи, ні, а лише поступовий прояв тих можливостей та здібностей, якими вона вже володіє від самого початку. Отже, людська особа починає існувати від моменту запліднення. Отже, є біологічні і філософські аргументи того, що ембріон від самого моменту запліднення є людською особою, наділеною людською гідністю і заслуговує пошани. Це є фундаментом етичного мислення і дій, сенсом етики і моралі. Якщо людина заслуговує на визнання, то вона також заслуговує і на охорону її життя від моменту запліднення до Богом призначеного відходу, тобто природної смерті. Бо неможливо визнати людину без пошани її життя. Ембріон теж має особливий моральний статус. Тобто на будь-якій стадії свого розвитку він є людською особою, носієм людської гідності. Саме тому всі дії щодо ембріона підлягають моральній оцінці, а він сам є суб'єктом фундаментальних моральних прав. А тепер дуже коротко хочу розкрити визначення гідності людської особи і взагалі поняття людської особи спочатку. Класичне визначення поняття людської особи, таке класичне базове визначення, належить римському філософу Северину Боецію, згідно з яким людська особа – це індивідуальна субстанція, тобто сутність, що існує сама в собі, яка за своєю природою є раціональною, розумною, тоді як акцидентами, тобто її зовнішніми проявами, ознаками чи властивостями, є те, що існує завдяки буттю субстанції. Наприклад, людина є субстанцією, а колір її очей є одним з акцидентів. Під раціональністю слід розуміти не логічно-математичні операції, а цілісне вираження природи. Людська природа полягає в єдності матерії і духа, скінченного і нескінченного. Особовість належить до природи людини. Людська особа, як розумна істота, єдина серед сотвореного світу, здатна увійти в себе, виокремити себе як індивідуальність, вийти думкою поза межі існуючого простору, увійти в міжособове спілкування з несотвореним буттям, абсолютом, Богом. Філософська антропологія ХХ століття, представники, наприклад, Макс Шелер, стверджує, що людина існує в трьох вимірах – духовному, душевному і тілесному. Тіло людини не є чимось відокремленим від її «я». Воно є одним із вимірів цілісності особи, є умовою життя у світі. Святий Папа Іван Павло ІІ у листі до сімей 1994 року вживає терміни «одухотворене тіло», «втілений дух». Людина є буттям духовним, про що свідчить наявність у неї таких характеристик, як мислення, свобода волі, почуття, здатність абстрактно чи аналітично мислити, вживати мову, здійснювати вибір, любити чи ненавидіти, є характеристиками нематеріального буття, оскільки не підлягають жодним характеристикам матерії. Сучасна філософська антропологія сформулювала поняття тілесної особи, тобто не може існувати людська особа, яка б не була одночасно «я тілесним» і «я духовним». Ця нерозривність духа, душі і тіла свідчить, що початок тілесної сфери людини означає початок цілої людської особи. В катехізмі католицької церкви стверджується, як образ Божий, людський індивід має гідність особи, здатний пізнавати себе, володіти собою, вільно дарувати себе, увійти в спільність, тобто в причастя з іншими особами, покликаний через благодать до єдності зі своїм Творцем. Термін гідність, поясню термін гідність тепер, означає внутрішню цінність людського існування, яку кожна людина свідомо представляє в власних моральних принципах, у необхідності вільно підтримувати їх для себе та інших, захищати від тих, хто їх не поважає. Нормативно-правові документи не містять визначення людської гідності, оскільки це морально-етична категорія. Проте подають загальні критерії її дефініції. Поняття людської гідності зводиться до таких головних характеристик. Природженої, тобто вона цілісна і єдиносушна зі своїм носієм, тобто з людиною. Гідністю є сама людина, як найвища цінність серед всіх інших творінь на землі, як взірець для інших цінностей та їхній кінцевий критерій. Природженої, невід'ємної, гідність не можна продати чи обміняти, від неї неможливо відступитися. Невід'ємної і абсолютної, тому що ґрунтується на базовій передумові як цінність, що не може бути оцінена чи обміняна. Як зазначив Еммануїл Кант, гідність людини є безцінною. Її безумовний характер в міжнародному публічному праві виражає загально визнана формула – незаперечне право, що забороняє всі форми нелюдських або таких, котрі принижують гідність положень діючого законодавства та тлумачень. Використання універсального визначення «гідність людської істоти» замість «гідність людської особи» тут йдеться про приналежність до людського роду. Дозволяє правозахисникам і державам краще усвідомлювати і захищати гідність людини на всіх етапах її існування, зокрема в фазі внутрішньоутробного розвитку. Про це йдеться в Конвенції про захист прав людини та її гідності з приводу застосування біології та медицини, тобто Конвенція з біоетики, яка затверджена Радою Європи. Ми її не ратифікували, до речі, у листопаді, але підписали, так, в 1996 року. Конвенція захищає життя як абсолютну цінність. Проте в компетенції національного права кожної держави гарантує свободу регулювання правового захисту людських осіб. На жаль, визначати різні правові режими буття людської істоти. Це в компетенції, згідно з нею, має бути в компетенції кожного національного права кожної держави. Добре, тепер наше законодавство. Основний закон України, стаття 3, проголошує, що людина, її життя та здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека є найвищою соціальною цінністю. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Стаття 3. Тепер стаття 27 Конституції України гарантує кожній людині невід'ємне право на життя. Нікого не можна його свавільно позбавити. Обов'язок держави – захищати життя людини від протиправних посягань. Тепер 28 стаття цього документу гарантує кожній людині право на повагу до її гідності. Нікого не можна піддавати на катування, жорстоке, нелюдське або таке, що принижує гідність, принизливе поводження чи покарання. Жодну людину без її добровільної згоди не можна застосовувати в медичних, наукових чи інших дослідах. Я цитую часто і сьогодні процитую, вона слушно зауважує, Наталія Назар, українська науковиця, так, що в Україні відсутність у законодавстві, вона це розглядала в своїй дисертації, в Україні відсутність у законодавстві узгодженості норм щодо початку життя людини породжує плюралізм трактувань, що є суттєвим огріхом в цілому правовому полі. Адже цей момент полягає в набуванні людиною невід'ємного права на життя. Згідно з Цивільним кодексом України, цивільна правоздатність фізичної особи визначена не з моменту запліднення, а з моменту народження. Відповідно до нього, правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття. Отже, малолітньою вважається дитина, яка не досягла 14 років. В ньому немає нижньої межі дитинства, вказана тільки верхня – 14 років. Проте Кримінальний кодекс України вказує на обтяжливі обставини вбивства вагітної жінки без огляду на період вагітності. Тобто вбивство дитини в лоні матері є обтяжливою обставиною при нанесенні вироку. Отже, необхідно переглянути ті чинні законодавчі акти та замінити новими законами, узгодивши їх не лише з Конституцією, а найперше з природним правом на життя кожної людини, незалежно від етапу її існування. Отже, розглядаючи людину як особу, як неповторну, індивідуальну у Всесвіті, можемо побачити її перевагу і володарювання у світі, над природою. Гідність людського життя виходить за межі земного життя. Життя людської особи підпорядковане певним цілям, цінностям. Це не життя заради самого життя. Людина існує не тільки як біологічна сутність. Вона втілює в собі насамперед духовний світ, відображений у знаннях, у відчуттях. Вислів «людська особа» вказує на все те, що властиве людині, на відміну від інших істот, є основою її гідності і прав. І то не на абстрактному рівні, а стосовно прав кожного конкретного індивіда. Розумова діяльність є важливою характеристикою людської особи. Людина виявляє себе через неї. Однак характерною ознакою особи є не зовнішні прояви її розуму, а наявність у неї здатності мислити, яка закладена в людській природі. Адже ні плід людини, ні новонароджена дитина, ні індивід у стані сну не застосовують розуму й волі, але залишаються людськими особами. Розум і воля виявляються через особу. Теорія, згідно з якою особою є лише той, хто має свідомість, здатний до вищої нервової діяльності і мислення, веде до заперечення особистості, припускає те, що духовна сфера з'єднується з тілесною лише тоді, коли остання досягнула певного рівня розвитку. Дух, душа і тіло від моменту запліднення є нероздільними і необхідними для життя людини на землі. Архієпископ Лука Войно-Ясенецький відзначає, в нього є така праця «Дух, душа і тіло» в інтернеті, до речі. Отже, цитую, «Дух уже в ембріональному стані тіла формує його. Всім клітинам тіла людини притаманна духовна енергія, оскільки вони є живими, а життя від духа». Можна порівняти Євангеліє від Івана, 6 розділ. Ну, не пам'ятаю вже, який вірш. Отож, визначення, від якого моменту плід вважається особою, повноправною людиною, є підставою моральної оцінки дій, які стосуються зачатої, але ще не народженої людської істоти. Не можна вважати критеріями буття людської особи появу чи існування в процесі біогенезу людини певної якості, функції чи здатності, народження, здатність до самостійного життя, неврологічний критерій, імплантація, генетичний критерій. Будь-які спроби визначити початок людського життя між заплідненням і народженням є безуспішними, бо життя є динамічним процесом. Немає правильнішої відповіді на питання про початок особистого життя людини, ніж та, що воно починається від моменту запліднення. І останнє питання, якраз я вкладаюся в час. Людина в контексті Біблії та вчення церкви. Отже, життя – це найцінніший Божий дар людини, яке пов'язане з інтеграційними функціями організму. Сотворімо людину на наш образ і на нашу подобу. І сотворив Бог людину на свій образ. Буття, перший розділ, 26-й, 27-й вірш. Згідно з наукою святих отців, образ є те, що людина отримала, коли Бог її створив, а подоба – те, що вона має досягнути, вдосконалюючись, щоб уподібнитись йому і брати участь у Божому житті. Святий Папа Іван Павло ІІ в енцикліці «Євангелія життя» зауважив, покликання людини – це життя такої повноти, яка значно перевищує виміри її земного буття, оскільки передбачає участь у житті самого Бога. Апостол Павло та отці церкви зазначали, що людина – це єдність духа, душі і тіла. Можемо порівняти перше послання апостола Павла до Солонян, 5 розділ, 23 вірш. Дух є найглибшою частиною душі. Він відображає нашу свідомість. Дух – це наше власне «я», через яке ми безпосередньо об'єднуємося з Богом. Дух є під впливом Святого Духа. У ньому діє Божа благодать. Дух проявляється у надприродному відношенні людини до Бога, інтуїції, страху Божому, совісті, пошуку чи спразі Бога. Духовне начало, що лежить в основі людини, впливає на її душу, тобто розум, емоції, свобідну волю, і має володіти над тілом, створюючи неповторність особистості. Відтоді, як одним чоловіком гріх прийшов у світ, і через гріх смерть, послання апостола Павла до Римлян, 5 розділ, 12 вірш, життя людства перетворилося у боротьбу за виживання. Через воплощення життя, смерті, воскресіння Ісуса Христа людське життя стало відновленим, спрямовується на нову перспективу багатства, цінності і недоторканості. Людина, укріплена силою Святого Духа, покликана до участі в житті самого Ісуса Христа. Людське життя є трансцендентним шляхом, який веде за межі теперішнього земного буття. Смерть має суттєве сакральне значення, адже не закінчує життя, а навпаки започатковує нове життя. В стражданнях знаходимо духовний здобуток, яким є пізнання Христа, з'єднання з Його стражданнями і воскресінням. Обов'язок людини зважати не лише на підтримку земного життя, а на остаточну мету – єднання з Богом у вічності. І сам же Бог миру нехай освятить нас цілковито, нехай уся ваша істота, дух, душа і тіло буде збережена без плями на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Це послання апостола Павла до Солонян, 5 розділ, 23 вірш. Так, я ще маю, так, бачу. Тоді я хочу вам зачитати вірш Василя Симоненка, який у своїй поезії «Ти знаєш, що ти людина?» акцентує на її неповторності та відповідальності на землі. «Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні?» Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві і злі. Сьогодні усе для тебе, озера, гаї, степи. І жити спішити треба, кохати спішити треба. Глядиш, не проспи, бо ти на землі людина. Хочеш того чи ні, усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Ну і такий висновок, ще маю дві хвилини, щоб зберегти генофонд нації, світ якої зараз гине на фронті, ми повинні усвідомити всю нашу відповідальність тут і тепер, у збереженні кожного людського життя, яке починається від моменту запліднення. Ми повинні навчитися цінувати гідність і право на життя кожної зачатої людини. Її право народитися і жити у вільній, демократичній, правовій державі, яка оберігає і цінує всіх своїх громадян. Амінь. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Дякуємо сестрі Діогені за прекрасну програму, яка дуже оперативно буде опублікована у нас на офіційному сайті radiomaria.org.ua. Сестро, дякую і до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Я вам дуже щиро дякую. Слава Богу навіки! Боже благословення! Слава Ісусу Христу!
Навіки Богу слава!